Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit 8 dhjetorit argumentet kryesore. Siç është bërë tradit në festën e Zojës së Papërlyer, Papa Francesku shkoi sot për të nderuar shtatorin e saj në sheshin e Spanjës në Rom, ku i drejtoi Zojës një lutje të zjartë, duke kërkuar të mos harrohen kantieret e shpirtit e duke i këshilluar të gjithë besimtarët të bëjnë siç thot Maria në Ungjill: "Dëgjoni atë, pra dëgjoni Krishtin." Në Ngjillin e të nxot të festës së Zojës së Papërlyer, Papa kritikon përpjekjen për të pasur e për të dominuar, etjen për para, dëshirën për miq të pushtetshëm, modelet e rreme vezolluese të medias dhe internetit, tua lëm vendin bindjes në mëshirën e Zotit, siç bëri Virgjëra Shenjtë, kërkoi ai. Duke pasur parasysh hapjen e afërt të jubileut dhe ardhjen e Krishtlindjes, në përfundim të Engjëllit të Tenzot, ati i shenjtë kërkoi armë pushim në të gjitha vendet në luftë. Në meshën me kardinalin e ri në Vatikan, sot në mëngjes, Francesku uroi që të na e fitoi zemrën mënyra me të cilën Zoja e bekuar jetoi fatin e saj si bi, bashkëshorte e nën. Maria shpëton botën, theksoi ai. Nuk ka shpëtim pa gruan. Në konsistorin me të cilin krijoi 21 kardinaj të rinj të Kishës Katolike, Papa u kërkoi atyre të shkojnë udhës së Krishtit me gëzim e guxim. 100 shpella Betlemi në Vatikan prurohet edicioni i 7 i ekspozitës me temën e shpresës. Rubrika tona të së dielës të meditojmë me Ungjillin dhe shenjtorët e javës e lajmet të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe në Radio Vatikan. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në fillim të programit, urimi i redaksisë shqipe të Radio Vatikanit për gjithë besimtarët shqiptar kudo që ndodhen, gëzuar festën e Zojës së Papërlyer. Siç është bërë tashmë tradit, në këtë fest, Papa Francesku shkoi sot për të nderuar Zojën e Papërlyer në sheshin e Spanjës në Rom, ku ngrihet shtatorja e përuruar më 8 dhjetor 1857, falpunës së 220 zjarfikësve, të cilët janë gjithë një të parët që vendosin kurorën me lule në shesh në mëngjesin e sotëm. Kujtojmë se atëherë ishte i pranishëm Papa Piu i IX, ndërsa sot ati i shenjtë Francesku shkoi fillimisht në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe për një homazh ndaj figurës së Zojës Salus Populi Romani, për të cilën ka devocion të veçantë. E pastaj u zhvendos në sheshin e Spanjës për aktin e nderimit të së Papërlyerës në orën 16. Në lutje ndrejtuar asaj, pshërtimat e lotët e të vegjëlve dhe të varfërve, por edhe shpresa për njerëzimin e sprovuar nga krizat e luftrat. Para se të shkonte në sheshin e Spanjës për nderimin e Zojës së Papërlyer, Papa Francesku si zakonisht në mesditë kremtoi Engjëllin e të nxot së bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pjetrit pavarësisht nga shiu i rrëmbyshëm. Maria e la fatin e saj në duart e duhura, këtë kujtoi ati i shenjtë në Engjëllin e të nxot të solemnitetit të Zojës së Papërlyer, ndërsa u kërkoi të gjithëve të shkojnë të rrëfehen brenda kësaj jave, që të arrijnë në Krishtlindje në hapjen e portës shenjtë të jubileu 2025 me zemër të pastër. Duke pasur parasysh lajmërimin e Zojës, ati i shenjt pyeti: "Sa jemi gati në këtë epokë të dëshpëruar dhe të zymt që po jetojmë, të bëjmë siç bëri Maria para kryeengjëllit Gabriel, duke pranuar planin e hyjit për të." Pikërisht për të ndihmuar në këtë shqyrtim, siç bëri në meshën e mëngjesit me kardinalin e ri, Francesku shtroi një sër pyetjesh.
Në nostro tempo,
në kohën tonë, të trazuar nga luftrat dhe të përqendruar në përpjekjet për të pasur e për të dominuar, te cili kam shpresë? Tek forca, tek paratë, tek miqtë e pushtetshëm, apo tek mëshira e pafund e Zotit? E përballë modeleve të rreme vezulluese që qarkullojnë në media e në internet, ku e kërkoj lumturinë? Ku është thesari i zemrës sime? Gjendet në faktin se Zoti më do pa interes, se dashuria e tij më paraprin gjithmonë dhe se është gati të më fal kur kthehemi penduar tek ai, apo ma shtrohem duke u përpjekur të afirmoj vetveten dhe vullnetin tim me çdo kusht. Njerëzorja e hyjnorja bashkohen në ponë e Marisë për Zotin, çasti bekuar e quajti Papa, nga i cili u varë fati i gjithë njerëzimit. Si në skenën e krijimit të Adamit, pikturuar nga Michelangelo në kapelën Sixtine, ku gishti ati qiellor gati prek atë të njeriut. Kështu edhe këtu, njerëzorja e hyjnorja takohen në fillim të shëlbimit ton, takohen me një delikatesë të mrekullueshme, në çastin e bekuar në të cilin Virgjëra Mari thot po. Duke pasur parasysh hapjen e portës shenjtë natën e Krishtlindjes e festat e fund vitit, në përfundim të katekizmit, para se t'u jepte të gjithëve takim në sheshin e Spanjës, ku pas dite, si që tham, ndaroi zojën e papërlyer në të kremten e saj, Papa i ftoi besimtarët të rrëfehen. Po ju jap një këshill. Sot është ditë e bukur për një rrëfim të mirë. Nëse nuk mund të shkoni sot, shkoni këtë javë, deri të dielën tjetër, hapeni zemrën dhe Zoti fal gjithçka, gjithçka. E kështu, në dorën e Marisë do të jemi më të lumtur. Menjëherë pas engjëllit të Tenzot, Francesku kërkoi lutje për vendet viktima të dhunës dhe bëri thirrje për një armpushim global me rastin e Krishtlindjes. Thirrje edhe që në Nicaragua të kërkohet gjithmonë rruga drejt dialogut të respektueshëm dhe konstruktiv për të promovuar paqen, vëllazërimin dhe harmoninë. Faccio appello ai governanti. U bëj thirrje qeverive që të arrijnë në festën e Krishtlindjes me armpushim në të gjitha frontet e luftës. Kjo kërkesa e Papës. Sot në mëngjes, Papa Francesku kryesoi meshën në Bazilikën e Vatikanit, ku dje krijoi 21 kardinaj, bartës të një urtie të vetme me shumë fytyra. Ata morën pjesë në kremtimin e falënderimit së bashku me Atin e Shenjtë. Gjatë homilisë, Papa u përqendrua në bukurinë e Marisë, shërbëtore jo në kuptimin e së nënshtruarës, por të vlerësuarës. Jeta e saj mund të merret si shembull edhe sot, sepse është në gjendje të dikojë me dashuri të vërtetë si ambientin familjar, ashtu edhe marrëdhëniet shoqërore dhe kombëtare. Shtatzënia e zojës së papërlyer, vëreti Papa, është e bukur, sepse ajo ditë vdes për të dhuruar jetën, duke e lënë më njanë vetveten që të kujdeset për atë që krejti vogël dhe i pambrojtur shtrëngohet pas saj. Megjithatë, Maria është një figurë që mishëron një bukuri jo të paarritshme.
L'Immacolata allora non è un mito.
Zënja e papërlyer atëherë nuk është mit, as doktrinë abstrakte apo ideali pamundur, është propozimi një projekti të bukur dhe konkret, model plotësisht i realizuar i njerëzimit ton, përmes të cilit me hirin e tën Zot ne të gjithë mund të kontribuojmë për ta përmirësuar botën.
Dje pas dite në Bazilikën e Shën Pietrit, Papa Francesku kryesoi ceremoninë e konsistorit të 10 papnisë ti, gjatë të cilit krijoi 21 kardinaj të rinj nga vendet e ndryshme të botës. Në fjalën e tij drejtuar kardinajve, Papa i ftoi se nuk është rasti për të mahnitur nga joshja e autoritetit,
dalla seduzione del potere, da un entusiasmo troppo umano.
Nga joshja e pushtetit dhe pamjes, por nga dëshira për të mbështetur jetën mbi një bazë të vetme të vërtetë që është Jezu Krishti, Zot e shëlbus. E në homili Ati Shenjtë rikujtoi shtyllat e papnisë së tij, nuk duhet të vraposh për të zënë vendet e para, por të kultivosh përvojtërisht vëllazërinë dhe unitetin.
Per questo è importante guardarci dentro.
Për këtë arsye, është rëndësishme të shikojmë brenda vetes, të vihemi përvojtërisht para Zotit dhe të pyesim veten ndershmërisht, ku është ka shkon zemra ime, në të cilin drejtim leviz, ndoshta po gabon rrugën. Është fjala, tha Papa, duke cituar Shën Augustinin për kthesën e zemrës, ajo kthesë që është themelore, e vërtet dhe e nevojshme për qenë përkim me Jezu Krishtin. Sepse ndodh shpesh që planet ngatrohen duke pasur parasysh çka nuk është e vërtetë. Mbështetja, qendra gravitetit mbi të cilën duhet besuar jeta, duhet të mbetet gjithmonë e kudoherë Jezu Krishti.
Oggi in particolare a voi, cari fratelli, që ricevete il cardinalato, vorrei dire.
Sot veçanarisht për ju, të dashur vëllezër që merrni kardinalatin, do të doja të them, i këshilloi Papa kardinalit Erin, keni kujdes të ndiqni rrugën e Krishtit. E të ndjekësh rrugën e Krishtit, do thot para se gjithësh të kthehesh tek Ai dhe ta vendosësh atë në qendër të gjithçkaje.
Ekspozita ndërkombëtare 100 shpellat e Betlemit në Vatikan rikthehet në edicionin e 7 edhe këtë vit, pak ditë para hapjes së jubileut 2025. Është ekspozitë që mbledh vepra të krijuara prej artistëve nga e gjithë bota, të cilët realizojnë krijimtarinë e tyre në paraqitjen e shpellave të Betlemit. Shumë prej veprave të pranishme janë të frymzuara nga tema Shpresa që nuk zhgënjen, titulli bulës së shpalljes së vitit shenjtë. Është një nga fazat e ekspozitës Jubileu është kulturë. Betlemet përmbledhin frymëzimin dhe imagjinatën e artistëve që i krijojnë me materiale shumë të ndryshme. Ndërmjet punimeve me dorë që vijnë nga mbar bota është edhe barka jubilare, një skenë lindjes së Krishtit e prodhuar nga artistët e shoqatës Città dei Presepi të Firenzës, më pas lindja Shënëmërisë e katedrales së Osakës, e paraqitur në ekspozitë me rastin e bashkëpunimit për praninë e pavionit të Selisë së Shenjtë në Expo Osaka 2025, përfaqësuar me materiale tipike të vendit japonez.
E përmendim ende skenën e lindjes Krishtit nga shetroria e Krishtit shelbuos në Rio de Janeiro, e realizuar me materiale natyrore, duke përfshirë fibrat e kokosit dhe të bananës. Do të ketë edhe një lindje të Krishtit nga seksioni Caserta i Unionit Italian të Verbërve në stilin napolitan, realizuar me drunë lvore. Ekspozita do të qëndrojë hapur nga ora 16:00 dielës 8 dhjetor 2024 deri në orën 19:30 të së hënës 6 janar 2025. Hyrja për të gjithë kozgjatin ekspozitës do të jetë falas dhe pa pasur nevojë për rezervime. Ekspozita do të jetë e hapur çdo ditë nga ora 10 deri në 19:30 me përjashtim të 24 dhjetorit dhe 31 dhjetorit, kur koha e mbylljes do të jetë në orën 17:00. Hyrja e fundit pritet gjithmonë jo më vonë se 15 minuta para mbylljes. Vullnetarët e dikasterit për ungjëllimin do të jenë të pranishëm gjatë gjithë kohës së manifestimit për të ofruar shërbimin e mirëseardhjes.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Në fillim të kohës shpirtërore të ardhjes, gjatë përgatitjes sonë për krishtlindje, kisha nafton të kunroj misterin e Marisë së Zënë pamkatërrjedhshëm. Sigurisht, Maria është rruga historike që ndoqi Zoti për të hyrë në botë. Nëse kujtojmë tregimin mbi lajmërimin e Zojës, Shën Luka ungjëlltar me saksi të plot e me përpikmëri të jashtëzakonshme thotë: Engjëlli Gabriel u dërgua nga hyi në një qytet të Galiles që quhet Nazaret, te një virgjër që ishte fejuar me një njerëz që quhej Jozef, prej fisit Davidit. Virgjra quhej Mari. Kështu kjo fest na kujton se Maria është dhuratë e hirit Zotit, i cili në Zojën e papërlyer gjeti gëdijshmëri e bashkëpunim të plot. Vasha e Nazaretit e dëgjon fjalën e Zotit, e pranon, i përgjigjet, i thot atë po që i krijon kushtet të mishrohet e të vi për të ndenjur ndër ne në historinë tonë njerëzore. Virgjëra Mari, me ponë saj, me përgjigjen e saj pozitive ndaj kërkesës së Engjëllit Zotit, sikur na tregon pjesa e ungjillit të liturgjisë së fjalës së Zotit të kësaj së diele, të dytë të kohës së ardhjes, që paraprin e përgatit festën e Krishtlindjes, është shembull feje bashkëpunimi me planin e Zotit, që i përket dhe i takon çdo të krishteri. Në sajt lidhjes fesë, vërtet, kush beson thellësisht në dashurinë e Zotit e pranon vete Jezusin, hynin e jetës së tij, në sajt veprës shpirtit shenjt. Ky është misteri i Krishtlindjes. Këtë kisha nafton të gjithëve ta jetojmë me gëzim të thellë. Le të ndjekim pra një fragment nga ungjilli i fesës së Zojës papërlyer nga Shën Luka ungjëlltar.
Në të gjashtin muaj, hyj e dërgoj engjullin Gabriel në një qytet të Galilejës që quhet Nazaret, tek një virgjë që ishte fejuar me një njeri që e quhej Jozef prej fisit të Davidit. Virgjera quhej Mari. Engjulli hyri tek ajo dhe i tha, të falem o hir plote, Zoti me ty. Kjo fjale shqetsoj Marin dhe zurit mendoj, çdo thot kjo përshëndetje. Por engjulli tha, mos ke frik, o Mari, sepse ke gjetur hir para hyjit. Ja do të mbetër shtatë zën e do të nxjerrësh në dritë një djalë e ngjitja emrin Jezus. Ky do të jetë i madh dhe do të quhet biri i hyjit të tejet lartë. Zoti hyj do t'i jap thronin e Davidit, atit e tij. Ai do të mbretërojë përgjithmonë mbi shtëpinë e Jakobit dhe mbretëria e tij do të ketë mbarim. Atëherë Maria i tha, si do të mund të ndodhë kjo ndërsa unë jam virgjër? Engjulli ju përgjigj, shpirti shej do të zbres në ty, e fuqia hyjit e tejtë lartë do të mbuloj me hijen e vetë. Prandaj, ky fëmi do të jetë i shejt, biri i hyjit. Dhe ja, Elizabeta, kushrira jote, edhe ajo, në peshrinë e saj, pret të lindë djali, ajo që mbahej berojnë është në të gjashtin muaj. Vërtet, s'ka gjëtë pa mundshme për hyjin. Atëherë Maria tha, unë jam shërptori e Zotit, më ndodhë si që the ti. Dhe engjulli u largua prej pranisë saj.
Të meditoj me ungjillin. Mari, grua që gjegje po në gjithë besnikrive, përgjigje e thirrjes së dashurisë, e ftesës së fjalës, në fshehtësinë e strehës sate, në lutjen tënde të heshtur, nga lart një zë, përshëndet, kumton, shpjegon. Amen, është gjegja. Premtimi i lashtë përmbushet plotësisht. Kjo po e jotja, beslidhjen për të rinë e përmbi tokë, bulon dashuria. E lumja ti, grua e zemrës së Zotit, që ke njerëzimin në shpirt. Të lumë do t'jemi edhe ne, për tëndin e tonin. Amen.
Shenjtorët e javës. Si pas kalendarit kishtar.
Sot e diel 8 dhjetor, Kisha Katolike kremton të dielën e dytë të kohës ardhjes, ciklit të tretë, e po sot, Kisha Katolike Romake kremton festën e Zojës së Papërlyer. Me këtë diel hym në javën e dytë kohës liturgjike të ardhjes, e këtë vit ajo fillon me festën e bukur Zojës Papërlyer, kremtim që na hap portat e madhështisë së Zotit, që në të bëri mrekulli.
Nesër 9 dhjetor, kalendari kishtar përkujton Shën Juan Diegon, Shën Sirin e Shën Valerin.
Të martën me 10 dhjetor, kalendari kishtar kremton festën e Zojës Loretos, përkujton Shën Maurin, martir dhe Shën Gregorin e dytë pap.
Të mërkurën më 11 dhjetor, bie festa liturgjike e Shën Damasit të parë pap, Shën Danielit dhe Shën Sabinit.
Tejtën me 12 dhjetor, kalendari kishtar përkujton festën e Tlumës Mari Virgjër të Guadalupës e Shën Gjovanen de Chantal.
Të premten më 13 dhjetor, kremtohet Shën Lucia e Sirakusës, Virgjër e Martire dhe Shën Aristoni, Martiri Portos.
Të shtunën me 14 dhjetor, kalendari kishtar përkujton Shën Gjonin e Kryqit, meshtar e doktori kishës, Karmelitani Zbathur.
Më 15 dhjetor, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e tretë të kohës së ardhjes, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik. E po atë ditë, kalendari përkujton Shën Valerianin i Peshkëv në Afrikë, martir.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe.
Mirë dëgjofshim nesër.
Qof lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jesus Christus.